ลมเขียวทองปลิวลมลิวปลิวสวัย
สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังในช่วงเวลานี้ไปจนถึงเวลา 16:00 นจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของประชาชนการเสริมสร้างสุขภาพและวิทยาการก้าวหน้าทางด้านการรักษาพยาบาลในชื่อของรายการว่าพบสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ออกอากาศวันศุกร์ที่2และ4ของเดือนนะคะซึ่งเป็นรายการที่ร่วมมือกันผลิตระหว่างสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์กับสำนักเทคโนโลยีการศึกษาและท่านวิทยากรที่จะมาให้ความรู้ก็จะเป็นหน้าที่ของคณาจารย์จากสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและในสัปดาห์นี้นะคะจะเป็นวิทยากรท่านใดนั้นขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็พบกันอีกเช่นเคยกับสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ซึ่งจะนำสาระน่ารู้ดีๆเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยมาฝากท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่สาระเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยนะคะวันนี้ดิฉันมีข่าวฝากจากสภาการพยาบาลมาฝากท่านผู้ฟังที่เป็นนักศึกษาของสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์นะคะด้วยกรรมการสภาการพยาบาลในวาระปัจจุบันนะคะจะสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ปี2557นี้ดังนั้นสภาการพยาบาลจึงดำเนินการเปิดรับสมัครคณะกรรมการสภาวาระใหม่ขึ้นโดยจะรับสมัครระหว่างวันที่1กรกฎาคมถึง30สิงหาคม2556นะคะซึ่งคุณสมบัติผู้ที่จะสมัครรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาการพยาบาลนะคะก็จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ค่ะเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลการผดุงครรภ์หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์มีบัตรประจำตัวสมาชิกสภาการพยาบาลที่ยังไม่หมดอายุและไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาการพยาบาลติดต่อกัน2คราวไม่เป็นผู้ทำหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการเลือกตั้งไม่เคยถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายอันนี้เป็นคุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาการพยาบาลนะคะสำหรับรายละเอียดนะคะท่านผู้ฟังที่สนใจสามารถเปิดเข้าไปดูในเว็บไซต์ของสภาการพยาบาลได้นะคะก็สภาการพยาบาลหวังอย่างยิ่งว่าท่านจะให้ความสนใจในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาการพยาบาลหรือท่านใดที่ไม่ต้องการรับเลือกตั้งเป็นกรรมการนะคะก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ในการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภาการพยาบาลได้ค่ะสำหรับข่าวฝากก็จะมีเท่านี้สำหรับในสัปดาห์นี้นะคะสาระดีๆที่จะนำมาฝากท่านผู้ฟังนะคะดิฉันอาจารย์ดร.ชื่นจิตโพธิสัพสุขเป็นผู้รับผิดชอบในการนำสาระความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยมาฝากท่านในสัปดาห์นี้ค่ะในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะหลายท่านคงจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงจัดขึ้นร่วมกับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์นะคะโดยจัดเพื่อตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ในผู้ที่มีอายุ50ปีขึ้นไปนะคะเหตุใดจึงต้องมีโครงการนี้ขึ้นมาอันนี้ก็เป็นเพราะว่าทั้งนี้เนื่องในปัจจุบันนะคะจากสถิติทั่วโลกเนี่ยเราพบว่ามะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยในผู้ชายนะคะมีมากเป็นอันดับที่4ของมะเร็งทั้งหมดส่วนในผู้หญิงเป็นอันดับที่3ค่ะนอกจากนี้นะคะโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ยังเป็นสาเหตุการตายจากโรคมะเร็งเป็นอันดับที่4รองจากมะเร็งปอดมะเร็งกระเพาะอาหารและมะเร็งตับสำหรับในประเทศไทยเราเองนะคะเราพบว่าโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยพบมากในผู้ชายเป็นอันดับ3ของมะเร็งทั้งหมดนะคะรองจากมะเร็งตับและมะเร็งปอดส่วนในผู้หญิงนะคะจะพบมากเป็นอันดับ5รองจากมะเร็งปากมดลูกมะเร็งเต้านมมะเร็งตับและมะเร็งปอดได้ฟังอย่างนี้ท่านผู้ฟังคงเริ่มเห็นความสำคัญแล้วใช่ไหมคะว่าเพราะเหตุใดเราจึงต้องจัดโครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ขึ้นมานะคะทีนี้ เรามาทำความรู้จักกับโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่กันสักนิดดีกว่านะคะว่าโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่นั้นคืออะไรแล้วก็มีสาเหตุมาจากอะไรอาการเป็นอย่างไรเพื่อว่าเราจะได้สังเกตตัวเราเองได้นะคะโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่นะคะเป็นมะเร็งที่เกิดขึ้นจากเซลล์เยื่อบุลำไส้ใหญ่ซึ่งเป็นทางเดินอาหารส่วนปลายนะในลำไส้ใหญ่เนี่ยเราสามารถแบ่งออกได้เป็น2ส่วนก็คือลำไส้ใหญ่ส่วนโคลอนนะคะแล้วก็ลำไส้ใหญ่ส่วนปลายซึ่งในลำไส้ใหญ่ส่วนปลายนี้จะมีส่วนช่วงยาว6นิ้วสุดท้ายก่อนถึงทวารหนักซึ่งเราเรียกลำไส้ใหญ่ส่วนนี้ว่าลำไส้ใหญ่ส่วนเล็กตั้มนะคะมะเร็งลำไส้ใหญ่นั้นเป็นมะเร็งที่มีความสำคัญมากอย่างหนึ่งทีนี้สาเหตุของการเกิดจากอะไรล่ะคะแล้วก็อะไรเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่นะคะท่านผู้ฟังก็คงจะต้องอยากทราบแล้วใช่ไหมคะสำหรับสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่นั้นค่อนข้างสลับซับซ้อนนะคะแล้วก็ยังไม่ชัดเจนว่าเกิดจากอะไรแน่แต่ปัจจุบันนั้นนะคะมีสิ่งที่เป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่ทุกท่านควรจะทราบซึ่งเราจะได้กล่าวต่อไปนะคะแต่ต้องขอบอกก่อนนะคะว่าการที่เราพบปัจจัยเสี่ยงไม่ได้หมายความว่าจะต้องเกิดมะเร็งทุกรายไปนะคะหากท่านสงสัยว่ามีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่กรุณาปรึกษาแพทย์เพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติมอย่าเพิ่งตกใจจนเกินเหตุนะคะทีนี้เรามาดูปัจจัยอะไรบ้างที่เป็นปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งลำไส้ใหญ่นะคะปัจจัยเสี่ยงนะคะที่เราพบมากก็คือเป็นผู้ที่มีอายุ50ปีหรือมากกว่า50ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็มีคนในครอบครัวมีประวัติเป็นโรคมะเร็งรังไข่มีคนในครอบครัวเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ค่ะนะคะถ้าสมมติว่ามีคนในครอบครัวเป็นโรคมะเร็งในลำไส้ใหญ่แล้วโอกาสที่คนอื่นๆในครอบครัวจะเสี่ยงต่อการเกิดโรคนี้ก็จะมีมากขึ้นนะคะนอกจากนี้ก็จะพบในคนที่มีประวัติเป็นโรคมะเร็งรังไข่มะเร็งมดลูกแล้วก็มะเร็งเต้านมมาก่อนนะคะอาจจะมีเซลล์ของมะเร็งนะแพร่กระจายไปก็ทำให้เกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ขึ้นมานะคะหรือคนที่เคยมีติ่งเนื้อในลำไส้ใหญ่นะคะก็มีโอกาสที่จะพัฒนากลายเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้คนที่เคยเป็นโรคลำไส้ใหญ่อักเสบนะคะหรือคนที่เป็นโรคอ้วนรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงอันนี้ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงอีกอย่างหนึ่งนะคะนอกจากนี้นะคะคนที่สูบบุหรี่เป็นประจำหรือว่ามีการรับสารพิษเข้าสู่ร่างกายแล้วไปตกค้างอยู่ที่ลำไส้ก็มีโอกาสที่จะเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่เช่นกันนะคะหรือในรายที่เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงบริเวณลำไส้เกิดการเสื่อมสภาพสูญเสียการยืดหยุ่นไปนะคะทำให้เลือดไม่สามารถเข้าไปเลี้ยงที่บริเวณลำไส้ได้อย่างเพียงพอนะคะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ค่ะทราบปัจจัยเสี่ยงแล้วนะคะหลายๆท่านคงเริ่มสำรวจตัวเองแล้วว่ามีปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้บ้างหรือเปล่านะคะทีนี้มาดูกันว่าอาการของมะเร็งลำไส้ใหญ่นั้นมีอาการอะไรบ้างนะคะเผื่อว่าท่านจะได้สังเกตตัวท่านเองนะคะหรือนำไปใช้ในการแนะนำคนรอบข้างหรือผู้ที่เป็นบุคลากรทางด้านสาธารณสุขก็จะได้เอาไปใช้ในการแนะนำผู้รับบริการนะคะในการที่จะได้สังเกตตัวเขาเองนะคะแล้วจะได้มารับการรักษาแต่เนิ่นๆนะคะอาการที่สำคัญนะคะก็คือว่าเราอาจจะพบว่ามีเลือดปนออกมาในอุจจาระนะคะทำให้อุจจาระนั้นมีสีผิดไปก็คือมีสีดำคล้ำหรือมีสีดำแดงนะคะหรือการมีเลือดออกทางทวารหนักนะคะเวลาเราถ่ายอุจจาระแล้วมีเลือดสดๆออกมานะคะหรือบางรายอาจจะสังเกตเห็นมีเส้นอุจจาระมีขนาดเล็กลงนะคะมีอาการปวดถ่ายอุจจาระบ่อยๆอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนหรือว่าอุปนิสัยการขับถ่ายเปลี่ยนไป เช่นเคยถ่ายอุจจาระทุกวันนะคะก็เปลี่ยนไปเป็นมีอาการท้องผูกหรือมีอาการท้องผูกสลับกับท้องเสียบางรายอาจจะมีอาการลำไส้อักเสบเรื้อรังนะคะมีอาการปวดมวนในท้องนะคะบางรายก็อาจจะคำพบได้ก้อนในช่องท้องนะคะมีอาการปวดเบ่งบริเวณทวารหนักคล้ายกับปวดอุจจาระอยู่ตลอดเวลามีน้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุนะคะแล้วอาจจะมีอาการซีดอ่อนเพลียนะคะผู้ป่วยบางรายนะคะอาจจะมาด้วยอาการของลำไส้อุดตันคือมีอาการปวดท้องอย่างรุนแรงคล้ายลำไส้ถูกบิดนะคะแต่ก็จะเป็นอยู่เพียงชั่วครู่แล้วก็จะทุเลาไปแล้วก็กลับเป็นใหม่อีกร่วมกับการที่ไม่ถ่ายอุจจาระหรือไม่ผายลมนะคะนอกจากนี้เรายังพบว่าอาการของมะเร็งลำไส้ใหญ่นั้นจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ก้อนมะเร็งตั้งอยู่นะคะอย่างเช่นมะเร็งที่บริเวณลำไส้ใหญ่ส่วนต้นนะคะซึ่งเป็นบริเวณที่อุจจาระนั้นยังเหลวอยู่มากนะคะอาการก็จะปรากฏในรูปของการมีเลือดออกนะคะแล้วก็พอมีเลือดออกมากๆก็จะมีภาวะโลหิตจางอ่อนเพลียใจสั่นหายใจลำบากนะคะหรือในรายที่เป็นมะเร็งที่ลำไส้ใหญ่ส่วนขวางนะคะอาจจะปรากฏอาการปวดท้องท้องอืดนะคะแล้วก็มีเลือดออกในรายที่เป็นมะเร็งที่ลำไส้ใหญ่ส่วนปลายนะคะอาจจะปรากฏอาการแสดงของอุจจาระที่มีก้อนเล็กลงนะคะการขับถ่ายไม่สม่ำเสมอมีอาการปวดท้องถ่ายนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะมะเร็งของลำไส้ใหญ่ทุกส่วนมีโอกาสที่จะปล่อยเลือดออกมาทั้งเลือดสดๆหรือเลือดเก่าเพราะฉะนั้นอยากให้ท่านได้สังเกตดูนะคะว่าถ้ามีลักษณะของสีอุจจาระเปลี่ยนไปนะคือมีลักษณะของเลือดป่นนะคะมีสีคล้ำหรือว่ามีสีดำแดงก็ขอให้ไปปรึกษาคุณหมอทันทีนะคะทีนี้ถ้าเราสงสัยอยากทราบว่าเราเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่หรือไม่นะคะเราจะมีวิธีการในการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่อย่างไรเนาะการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยนะคะบอกว่าจากผลการศึกษาเนี่ยพบว่าการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ในต่างประเทศทำให้มีคำแนะนำในการตรวจคัดกรองนี้ในประชากรทั่วไปอายุ50ปีหรือมากกว่านะคะเพราะว่าโอกาสที่จะเกิดจะมีมากกว่าคนในกลุ่มอายุอื่นๆนะคะหรือคนที่มีประวัติโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ในครอบครัวหรือคนที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคเนี่ยก็ควรที่จะต้องมาทำการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่นะคะวิธีการที่จะตรวจนะคะก็เราก็จะมีการตรวจหาเลือดในอุจจาระนะคะโดยนำเก็บเอาอุจจาระมาตรวจดูนะคะโดยส่องกล้องจุลทรรศน์ดูว่ามีเลือดปนหรือไม่นะคะนอกจากนี้ก็อาจจะตรวจคัดกรองโดยการเอ็กซเรย์สวนแป้งเพื่อตรวจดูลำไส้ใหญ่นะคะหรือการตรวจลำไส้ใหญ่โดยการส่องกล้องนะคะอันนี้ก็จะเป็นการตรวจคัดกรองเพื่อดูว่าเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่หรือไม่นะคะนี่อันนั้นคือการตรวจคัดกรองแต่ถ้าเราจะตรวจเพื่อวินิจฉัยล่ะว่าเราเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่หรือไม่นะคะมีวิธีการตรวจยังไงนะคะการตรวจวินิจฉัยก็สามารถทำได้ง่ายๆคือโดยการซักประวัตินะคะอย่างที่บอกมาแล้วคือมีประวัติถ่ายอุจจาระหรือว่ามีคนในครอบครัวเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่อยู่ก่อนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะร่วมกับการตรวจร่างกายนะคะโดยการตรวจอุจจาระเพื่อดูว่ามีเลือดในอุจจาระหรือไม่นะคะซึ่งในระยะแรกนะคะอาจจะมีปริมาณน้อยจนไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะเราก็อาจจะตรวจพบโดยการส่องกล้องนะคะส่องกล้องจุลทรรศน์ดูนะคะดูว่ามีเลือดปนมาในอุจจาระไหมนะคะและหากรอยโรคอยู่ใกล้ทวารหนักนะคะเราอาจตรวจพบได้โดยการใช้นิ้วสอดเข้าไปตรวจทางทวารหนักนะคะเมื่อพบเลือดในอุจจาระหรือสงสัยในอาการนะคะเราถึงจะ ตรวจเอ็กซเรย์ลำไส้ใหญ่ด้วยการสวนแป้งแล้วก็การส่องกล้องเข้าทางทวารหนักเพื่อจะตรวจดูบริเวณทวารหนักนะคะแล้วก็บริเวณลำไส้ใหญ่รวมทั้งการตัดชิ้นเนื้อออกไปตรวจนะคะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถวินิจฉัยได้โดยการตรวจเลือดดูระดับโปรตีนชนิดหนึ่งที่สร้างโดยเซลล์มะเร็งนะคะชื่อว่าคาซิโนเอมบริโอนิกแอนติเจนหรือเรียกย่อๆว่า CEA นะคะซึ่งการตรวจดูเซลล์ดูระดับโปรตีนชนิดนี้ก็จะมีส่วนช่วยในการวินิจฉัยได้มากนะคะหลังจากนั้นถ้ายังไม่แน่ใจนะคะแพทย์อาจจะทำการตรวจเพิ่มเติมนะคะเช่นการตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ทางช่องท้องนะคะเพื่อที่จะประเมินระยะของโรคหรือการแพร่กระจายของโรคนะคะอันนี้ก็เป็นการตรวจวินิจฉัยมะเร็งลำไส้ใหญ่นะคะทีนี้ถ้าสมมติว่าเราตรวจพบว่าเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่แล้วจะมีวิธีการรักษาอย่างไรนะคะวิธีการรักษาเนี่ยก็จะมีหลายวิธีด้วยกันนะคะวิธีแรกเลยก็คือการผ่าตัดเอาก้อนมะเร็งออกนะคะอันนี้เหมาะสำหรับผู้ป่วยมะเร็งในระยะแรกนะคะทำการสามารถทำการผ่าตัดได้ตั้งแต่ระยะที่1จนถึงระยะที่3นะคะวิธีที่2ก็คือการรักษาเสริมด้วยการใช้ยาเคมีบำบัดนะคะโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ในส่วนโคลอนนะคะที่เป็นระยะที่3และระยะที่2ในบางรายนะคะเราก็สามารถที่จะผ่าตัดร่วมกับการให้ยาเคมีบำบัดนะคะแล้วก็อาจจะใช้การรักษาเสริมด้วยการใช้รังสีรักษาร่วมกับยาเคมีบำบัดในผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนเรกตัมนะคะในระยะที่2และก็ระยะที่3เพื่อเป็นการป้องกันการกลับมาซ้ำของโรคนะคะทีนี้วิธีที่3นะคะก็คือการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะแพร่กระจายหรือระยะที่4ที่มีร่างกายแข็งแรงพอนะคะเพราะว่าการใช้ยาเคมีบำบัดนั้นมันก็จะมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นได้นะคะถ้าผู้ป่วยมีร่างกายไม่แข็งแรงพอบางทีอาจจะทำให้ทนต่ออาการแทรกซ้อนเหล่านี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็จะใช้การรักษาด้วยยาเคมีบำบัดสำหรับผู้ป่วยระยะที่4ที่มีร่างกายแข็งแรงเท่านั้นนะคะก็จะสามารถที่จะรักษาทำให้ผู้ป่วยมีชีวิตอยู่ได้นานขึ้นนะคะสำหรับวิธีที่4นะคะเป็นการรักษาแบบประคับประคองสำหรับผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายนะคะก็จะมีการทำการรักษาด้วยรังสีรักษาเพื่อควบคุมอาการปวดแล้วก็อาการอื่นๆจากโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่เพื่อให้ผู้ป่วยนั้นมีอาการสุขสบายพอสมควรนะคะไม่ทุกข์ทรมานจากการเป็นโรคมะเร็งจนเกินไปแล้วก็ประกอบกับการให้ยาเพื่อบรรเทาอาการและควบคุมอาการปวดจากโรคมะเร็งอันนี้ก็จะเป็นการรักษาสำหรับโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่นะคะต้องขอบอกว่าถ้าผู้ป่วยเป็นในระยะแรกๆนะคะการพยากรณ์โรคจะค่อนข้างดีนะคะการรักษาให้ไม่โรคไม่แพร่กระจายก็จะทำได้ค่อนข้างดีนะคะเราก็ทราบแล้วนะคะว่ามะเร็งลำไส้ใหญ่คืออะไรอาการเป็นอย่างไรแล้วก็วินิจฉัยยังไงรักษาอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะแล้วเราค่อยมาฟังกันต่อว่าเราจะป้องกันได้อย่างไรค่ะ
ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการพบสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ออกอากาศทุกวันศุกร์ที่2และ4ของเดือนตั้งแต่เวลา 15:20 น.ถึง 16:00 น.
ค่ะกลับมาอีกครั้งนึงนะคะเรามาฟังสาระดีๆกันต่อนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะ เมื่อพูดถึงการรักษาจะเห็นว่าดิฉันจะพูดถึงระยะที่1ระยะที่2ระยะที่3ก็เลยบางท่านอาจจะสงสัยว่าแล้วแต่ละระยะเนี่ยมันเป็นอย่างไรมันต่างกันยังไงนะคะการแบ่งระยะของโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่นะคะก็จะมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการวางแผนการรักษานะคะหลังจากที่เราวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่แล้วเนี่ยแพทย์ก็จะแบ่งระยะของโรคโดยแบ่งตามการแพร่กระจายของโรคนะคะเป็นระยะที่0 1 2 3และ4นะคะแต่ละระยะแตกต่างกันยังไงนะคะระยะที่0นะคะก็คือเป็นโรคมะเร็งในระยะเริ่มต้นนะคะมะเร็งจะอยู่เฉพาะที่ผิวของลำไส้เท่านั้นนะคะส่วนระยะที่1นะคะมะเร็งจะอยู่บริเวณผนังของลำไส้ยังไม่แพร่ออกนอกลำไส้นะคะแล้วมะเร็งในระยะที่2ก็เป็นระยะที่มะเร็งนั้นเริ่มแพร่ออกนอกลำไส้แล้วแต่ยังไม่แพร่ไปถึงต่อมน้ำเหลืองนะคะส่วนระยะที่3นะคะเป็นระยะที่แพร่ไปที่ต่อมน้ำเหลืองบริเวณใกล้เคียงนะคะมีเซลล์มะเร็งไปที่ต่อมน้ำเหลืองบริเวณใกล้เคียงแล้วแต่ว่ายังไม่แพร่ไปยังอวัยวะอื่นๆนะคะในระยะที่0 1 2 3เนี้ยถ้าการรักษาได้ผลดีก็สามารถที่จะควบคุมการแพร่กระจายของโรคมะเร็งนะคะไม่ให้เข้าสู่ระยะสุดท้ายได้ส่วนระยะที่4นะคะเป็นระยะที่มะเร็งแพร่ไปยังอวัยวะอื่นโดยมากแล้วนะคะส่วนใหญ่แล้วจะแพร่ไปยังตับแล้วก็ปอดนะคะมีอีกระยะหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าระยะ recurrent นะคะเป็นระยะที่มะเร็งนั้นกลับเป็นซ้ำหลังจากที่ได้รับการรักษาไปแล้วนะคะผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ระยะที่3และ4นะถือว่าเป็นระยะโรคลุกลามนะคะซึ่งจากการศึกษาวิจัยพบว่าผลการรักษานั้นจะไม่ดีเท่าที่ควรการผ่าตัดอาจตัดก้อนได้ไม่หมดนะคะโอกาสที่จะเกิดเป็นซ้ำก็จะค่อนข้างสูงนะคะแต่จากการศึกษาวิจัยนั้นพบว่ามีผู้ป่วยกลุ่มนึงที่ตอบสนองต่อยาเคมีบำบัดภายหลังการผ่าตัดได้ดีมากนะคะแม้ว่าจะอยู่ในระยะโรคลุกลามแล้วก็ตามนะคะโดยสูตรยาที่ใช้นั้นก็จะประกอบไปด้วยอิริโนทิแคนเป็นหลักนะคะอาจจะใช้เดี่ยวๆหรือใช้ร่วมกับ 5-fluorouracil นะคะหรือ 5-FU ซึ่งก่อนหน้านี้แพทย์จะไม่สามารถทราบล่วงหน้าเลยว่าผู้ป่วยรายใดอยู่ในกลุ่มที่จะให้ผลในการตอบสนองต่อเคมีบำบัดหลังผ่าตัดได้ดีนะคะหลังจากที่เรามีการศึกษานะคะแล้วพบว่าปริมาณ DNA ในเซลล์มะเร็งนั้นนะคะจะเป็นตัวบอกได้ว่าผู้ป่วยที่มี DNA ประเภทใดนั้นจะตอบสนองต่อการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดได้ดีนะคะซึ่งพบว่าผู้ป่วยระยะลุกลามที่มี DNA เป็นชนิดเตตราพลอยหรือเพอริเตตราพลอยและมัลติพลอยทูเมอร์สนะคะจะตอบสนองดีมากต่อยาเคมีบำบัดในสูตรนี้ซึ่งก็จะทำให้แพทย์นั้นสามารถที่จะตรวจหา DNA นี้แล้วก็วางแผนในการรักษาได้ดีนะคะทีนี้เรามาดูว่าแล้วเรามีวิธีการในการป้องกันไม่ให้เราเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ไหมนะคะเพราะว่าเป็นแล้วเนี่ยการรักษาอาจจะได้ผลหรือไม่ได้ผลนะคะซึ่งเรายังคาดเดาได้ค่อนข้างยากนะคะแต่การป้องกันนั้นดีที่สุดใช่ไหมคะในทางวิชาการเขาบอกว่าถ้าเรากินเป็นอยู่เป็นนะคะเราจะสามารถป้องกันโรคมะเร็งได้ถึง 30-40% นะคะแล้วก็ยังสามารถป้องกันโรคอื่นๆได้ด้วยเช่นโรคหัวใจโรคเบาหวานไขมันในเลือดสูงความดันโลหิตสูงหรือว่าโรคกระดูกพรุนนะคะเพราะฉะนั้นเหมือนกับยิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัวนะคะเพราะถ้าเรามีพฤติกรรมที่ถูกต้องนะคะเราก็สามารถป้องกันโรคต่างๆที่ไม่ให้มา ลูกหลานเราได้นะคะสิ่งแรกเลยนะคะในการประพฤติปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรคมะเร็งแล้วก็โรคต่างๆที่กล่าวมาแล้วนี่นะคะก็คือเราจะต้องไม่สูบบุหรี่ค่ะเพราะว่าการสูบบุหรี่นั้นเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งปอดเมื่อโรคมะเร็งได้หลายชนิดนะคะโดยเฉพาะมะเร็งปอดแล้วก็รวมทั้งมะเร็งลำไส้ด้วยนะคะอันที่สองก็คือไม่ดื่มสุราหรือว่าดื่มแต่พอควรเมื่อมีความจำเป็นเท่านั้นนะคะถ้าเราหลีกเลี่ยงการดื่มสุราได้เราก็จะสามารถป้องกันการเกิดโรคมะเร็งได้นะคะอันที่สามก็คือเรื่องของพฤติกรรมการกินนะคะเขาบอกว่าให้กินอาหารให้ครบ5หมู่นะคะในปริมาณที่เหมาะสมกับวัยนะคะโดยกินอาหารให้หลากหลายอย่ากินอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งซ้ำๆนะคะถ้าไม่ใช่ว่าชอบชนิดนี้ก็รับประทานเป็นประจำอันนั้นมันจะทำให้เราถ้ามีสารพิษในอาหารเราก็จะได้รับสะสมเป็นจำนวนมากนะคะเพราะนั้นเพื่อให้ได้สารอาหารต่างๆครบถ้วนตามที่ร่างกายต้องการแล้วก็หลีกเลี่ยงการสะสมของสารพิษในอาหารพยายามรับประทานอาหารให้หลากหลายนะคะแล้วก็พยายามเลือกกินอาหารที่ประกอบไปด้วยธัญพืชเช่นพวกเมล็ดถั่วต่างๆงาข้าวโพดข้าวกล้องมันฝรั่งมันเทศนะคะกินพืชผักผลไม้สดให้มากนะคะโดยเฉพาะพวกผลไม้ตามฤดูกาลนะคะเราควรกินผักผลไม้สดให้ได้วันละอย่างน้อย500กรัมเป็นประจำนะคะหรือกะง่ายๆค่ะก็คือมากกว่าครึ่งหนึ่งของปริมาณอาหารที่เรากินในแต่ละมื้อนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งได้ถึง 20% หรือมากกว่านะคะถ้าเรากินผักผลไม้สดเป็นประจำนะคะเพราะว่าในผักผลไม้นะคะมีเส้นใยอาหารเกลือแร่วิตามินแล้วก็สารหลายชนิดนะคะที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็เป็นสารที่มีฤทธิ์ยับยั้งขบวนการเกิดโรคมะเร็งซึ่งสามารถป้องกันการเกิดโรคมะเร็งได้แล้วก็ทำให้เพิ่มภูมิต้านทานโรคด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะอาหารที่เรารับประทานเข้าไปนั้นควรเป็นอาหารไขมันต่ำนะคะในผู้ใหญ่ผู้ที่เป็นผู้ชายนะคะควรจะได้พลังงานวันละ 2,000 แคลอรี่ใช่ไหมคะส่วนผู้หญิงนั้นต้องการพลังงานเพียงวันละ 1,600 แคลอรี่นะคะแล้วก็เราควรได้รับไขมันไม่เกิน 25-30% ของปริมาณพลังงานทั้งหมดต่อวันนะคะก็ลองคำนวณดูนะคะว่าถ้าเราเป็นผู้หญิงนะคะควรได้รับ 1,600 แคลอรี่ควรจะได้ไขมันเพียง 25% ของ 1,600 ควรคิดจะเป็นคำนวณแล้วจะได้เป็นพลังงานที่มาจากไขมันสักเท่าไหร่นะคะนอกจากนี้นะคะควรกินอาหารที่เค็มน้อยแล้วก็หวานน้อยนะคะรับประทานเกลือไม่ควรเกิน1ช้อนชาต่อวันนะคะแล้วก็น้ำตาลก็ไม่ควรเกินวันละ3ช้อนโต๊ะนะคะนอกจากนี้นะคะอาหารหลายชนิดนั้นจะมีสารก่อมะเร็งนะคะอย่างเช่นพวกอาหารเนื้อสัตว์ที่มาจากการปิ้งย่างรมควันนะคะถ้าเราจะต้องปรุงอาหารด้วยวิธีการปิ้งย่างหรือรมควันควรห่อด้วยกระดาษอลูมิเนียมนะคะจะช่วยลดการเกิดสารก่อมะเร็งในเนื้อสัตว์ที่เรารับประทานเข้าไปนะคะแล้วก็ไม่ควรรับประทานส่วนที่ไม่เกรียมนะคะถ้าจะให้ดีนะคะเนื้อสัตว์ที่เราจะรับประทานนั้นควรใช้วิธีการต้มนึ่งหรืออบนะคะควรหลีกเลี่ยงอาหารหมักดองเค็มแล้วก็เนื้อสัตว์เค็มตากแห้งที่ใส่ดินประสิวเพราะว่าสารไนเตรตหรือสารไนไตรต์เนี่ยนะคะสามารถเปลี่ยนเป็นสารไนโตรซามีนซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งในร่างกายได้จึงควรกินอาหารเหล่านี้ให้น้อยลงนะคะแล้วก็ควรรับประทานอาหารที่มีวิตามินซีเพราะว่าสามารถป้องกันการเกิดสารไนโตรซามีนในร่างกายได้นะเพราะฉะนั้นจึงได้แนะนำให้รับประทานผักสดนะคะควรระมัดระวังในการที่จะรับประทานอาหารที่มีเชื้อรานะคะเวลาที่เราเก็บอาหารไว้ในตู้เย็นนะคะ ควรจะสังเกตดูซะก่อนนะคะเวลานำอาหารออกมาว่ามันมีราขึ้นหรือเปล่านะคะเพราะว่าเชื้อรานั้นมีสารอะฟราทอกซินนะจะทำให้เกิดโรคมะเร็งตับได้นะคะนอกจากนี้เขาพบว่าผักชีฝรั่งนะคะมีสารโพลีอะเซทิลีนนะคะสามารถยับยั้งการสร้างสารส่งเสริมมะเร็งได้นะคะในท้องถิ่นที่มีการระบาดของพยาธิใบไม้ตับนะคะก็ไม่ควรกินปลาดิบๆสุกๆนะคะเพราะว่าในปลาพวกนี้จะมีพยาธินะคะแล้วก็อาจจะทำให้เกิดเป็นมะเร็งได้นะคะก็ควรดื่มน้ำวันละ 8-10 แก้วนะหลีกเลี่ยงการสูดควันจากการเผาไหม้ของน้ำมันถ่านหินหรือถ่านไม้นะคะจากการทำอาหารก็แสดงว่าเวลาที่เราใช้เตาถ่านนะคะเราก็ไม่ควรสูดเอาควันไฟเข้าไปเพราะอาจจะทำให้เกิดเป็นสารก่อมะเร็งได้นะคะนอกจากนี้ก็ควรออกกำลังกายทุกวันรักษาร่างกายไม่ให้อ้วนหรือผอมจนเกินไปทำจิตใจให้สบายวิธีการเหล่านี้ก็จะช่วยป้องกันให้ท่านปลอดภัยจากโรคมะเร็งได้นะคะทีนี้ดิฉันพูดถึงผักผลไม้นะคะว่าควรรับประทานมากๆนี่มันมีดียังไงอะนะคะส่วนใหญ่นั้นคนรุ่นใหม่จะไม่ค่อยชอบทานพวกผักผลไม้ไอ้ผักนะคะผักโดยเฉพาะพวกผักใบเขียวเนี่ยเด็กๆน่าจะไม่ชอบทานกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยผักเหล่านี้มีประโยชน์มากเลยนะคะถ้าเรารับประทานผักผลไม้อย่างถูกต้องและสม่ำเสมอร่างกายก็จะมีเกราะในการป้องกันมะเร็งได้อย่างดีนะคะทีนี้ผักผลไม้มีดีอะไรที่จะพิชิตมะเร็งได้นะคะในผักผลไม้นั้นจะมีเส้นใยอาหารนะคะซึ่งเป็นสารจากพืชที่ไม่ย่อยสลายด้วยเอนไซม์ในทางเดินอาหารของคนการกินอาหารที่มีเส้นใยสูงนะคะจะมีความสัมพันธ์กับการลดความเสี่ยงต่อการเกิดเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่และอาจลดความเสี่ยงของมะเร็งชนิดอื่นๆไปด้วยเช่นมะเร็งเต้านมมะเร็งช่องปากมะเร็งกระเพาะอาหารและก็มะเร็งทวารหนักนะคะนอกจากนี้นะคะสารเม็ดสีในพืชนะคะมีคุณสมบัติต้านมะเร็งหลายชนิดเช่นต้านการอักเสบต้านอนุมูลอิสระเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันนะคะซึ่งสารเม็ดสีในพืชเนี่ยนะคะแบ่งออกเป็น3กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกก็คือคลอโรฟิลล์นะคะเป็นสารสีเขียวที่เราพบในพืชใบเขียวทั่วไปเช่นพวกผักคะน้าผักโขมตำลึงแล้วก็สาหร่ายนะคะอีกกลุ่มนึงก็เป็นพวกสารคาร์โรทีนอยด์นะคะเป็นสารสีส้มเหลืองหรือแดงส้มก็มีในพืชผักหลายชนิดเช่นพวกแครอทฟักทองมะเขือเทศแล้วก็ผักใบเขียวอื่นๆนะคะกลุ่มที่3เป็นสารแอนโทไซยานิตินนะคะเป็นสารสีน้ำเงินม่วงแดงพบในพวกหัวบีทเบอร์รี่เชอร์รี่องุ่นม่วงและแดงกระหล่ำม่วงเป็นต้นนะคะพวกพืชผักที่มีสารเหล่านี้นะคะก็จะมีสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งป้องกันการเกิดมะเร็งได้นะคะทีนี้ผักตระกูลกระหล่ำนะคะซึ่งจะมีหลากชนิดนะคะไม่ใช่เฉพาะกระหล่ำปลีที่เรารู้จักเท่านั้นนะคะพวกตระกูลกระหล่ำอย่างเช่นบรอกโคลีนะคะกระหล่ำปลีดอกกระหล่ำหัวผักกาดพวกนี้จะมีสารสำคัญหลายชนิดนะคะซึ่งจะช่วยขับพิษสารเคมีนะคะสามารถจับกับสารก่อมะเร็งขับสารเคมีแล้วก็รักษาสมดุลของฮอร์โมนเอสโตรเจนนะคะช่วยส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันแล้วก็ยับยั้งการเจริญของเนื้องอกนะคะนี่พวกส้มมะนาวนะคะนี่ก็เป็นผลไม้ที่มีประโยชน์เช่นกันนะคะนอกจากมีวิตามินซีแล้วยังประกอบไปด้วยสารอื่นๆเช่นพวกสารฟลาโวนอยด์ที่มีคุณสมบัติต้านการอักเสบต้านมะเร็งยับยั้งการแข็งตัวของเลือดต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็งนะคะสารลิโมนอยด์นะคะที่มีคุณสมบัติต้ากระตุ้นการขับพิษยับยั้งการเจริญของเนื้องอกนะคะพวกเหล่านี้จะมีประโยชน์ในการต้านมะเร็งนะคะนอกจากนี้นะคะพวกหอมกระเทียมนะคะก็เป็นสารที่ป้องกันมะเร็งได้เช่นกันนะคะเพราะว่าเราพบว่า ในน้ำมันกระเทียมเนี่ยนะคะจะมีสารบางอย่างนะคะที่ช่วยกระตุ้นการขับพิษแล้วก็ยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็งพร้อมกับเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายด้วยนะคะนอกจากนี้เรายังพบประโยชน์ของเห็ดแล้วก็สาหร่ายทะเลด้วยนะคะเราพบว่าในเห็ดหอมแล้วก็เห็ดลิ้นจือนะคะจะมีสารที่สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันแล้วก็ยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งในสัตว์ทดลองซึ่งเราก็เชื่อว่าถ้ามันสามารถยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งในสัตว์ทดลองได้มันก็น่าจะยับยั้งในคนได้ด้วยนะคะในพวกผักผลไม้อื่นๆนะคะอย่างพวกสับปะรดนะคะสับปะรดก็จะมีสารต้านมะเร็งเช่นกันนะคะทับทิมแอปเปิ้ลองุ่นสตรอเบอรี่พวกนี้ก็สามารถที่จะจับและทำลายพิษของสารก่อมะเร็งได้นะคะนะคะเราจะเห็นว่าผักผลไม้เป็นอาหารที่มีประโยชน์นะคะที่เราควรจะรับประทานทุกวันนะคะทุกมื้อดังนั้นอยากให้คุณพ่อคุณแม่นะคะที่เลี้ยงลูกนะคะพยายามฝึกให้เด็กได้รับประทานผักผลไม้ให้มากนะคะแล้วก็เด็กที่ไม่ยอมรับประทานผักผลไม้ก็พยายามกระตุ้นให้แกรับประทานทีละน้อยนะคะเพื่อว่าเติบโตจะได้เป็นผู้ใหญ่ที่แข็งแรงแล้วโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งก็จะน้อยลงนะคะสำหรับวันนี้นะคะสาระที่นำมาฝากท่านนะคะในเรื่องของการดูแลตนเองเพื่อป้องกันการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่นะคะก็คงจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังนะคะในการที่จะดูแลสุขภาพตนเองแล้วก็ถ้าใครที่สงสัยว่าตัวเองเป็นมีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่หรือเปล่าก็สามารถที่จะไปปรึกษาคุณหมอเพื่อขอรับการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้นะคะโดยเฉพาะท่านที่มีอายุ50ปีขึ้นไปซึ่งในขณะนี้นะคะคิดว่าทางโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ก็ยังรับตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่อยู่นะคะไปสามารถไปรับบริการได้ฟรีนะคะก็ขอฝากสาระดีๆไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้ากับสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะ
สำหรับวันนี้ทางรายการขอขอบพระคุณท่านวิทยากรเป็นอย่างมากเลยนะคะที่กรุณานำความรู้ทางการพยาบาลมาฝากซึ่งเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังเป็นอย่างมากเลยค่ะนักศึกษาท่านผู้ฟังท่านใดมีปัญหาทางด้านสุขภาพสามารถเขียนไปรษณียบัตรมาปรึกษากับท่านวิทยากรได้ที่สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120สำหรับวันนี้รายการพบสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ